ค่ะจะกราบขอโอกาสถามหลวงตาว่าแสดงว่าทุกคนที่ยังมีความกังวลกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นคนที่รักปัญหาในครอบครัวทุกคนจะต้องพิจารณาความตายจนจิตใจปลงปล่อยวางมีวิธีเดียวเท่านั้นถูกต้องหรือไม่คะ
จะว่าอย่างนั้นก็ใช่ถ้าท่านใดมาหาในปัจจุบันมาหาหลวงตาในปัจจุบันแล้วเขามีความทุกข์เศร้าหมองมากเลยผิวพรรณหน้าตาออร่าเนี่ยดำหมองคำเศร้าส้อยออกมาจากใจซึมเศร้าด้วยความยึดมั่นถือมั่นแม้เขาจะแซงมาหาแล้วแซงทำเป็นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานแต่ผิวพรรณหน้าตาแววตาของเขาอะเศร้าหมองทุกข์ซึมเศร้ามีความกังวลมีความทุกข์มีความเครียดแล้วก็ยึดติดยึดมั่นถือมั่นอย่างเนี้ยก็ต้องให้เขาสงบก่อนให้เขามีความสงบใจก่อนไม่พิจารณาเลยก็ยังไม่ได้นะพิจารณาเลยก็ไม่ได้แต่ก็ต้องค่อยๆสอนให้เห็นว่ามันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หรอกยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็คือต้องค่อยๆพูดธรรมก่อนพูดธรรมให้เขาเนี่ยค่อยๆปลงไปวางก่อนว่าทุกชีวิตเกิดมาเนี่ยไม่ว่าใครไม่ว่ายากดีมีจนจนถึงพระราชาจนถึงพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็ต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากเป็นธรรมดาไม่มีผู้ใดอาจต้านทานได้ไม่มีผู้ใดเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงทุกชีวิตจำต้องละทิ้งทุกสิ่งไปนี่คือสัจธรรมอย่าหลงยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยไม่มีอะไรโลกที่ยึดมั่นถือมั่นได้ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องพัดภาคทุกคนหลายคนที่มามีความทุกข์เพราะว่าคนรักพัดภาคจากไปจากเป็นบางคนก็จากตายไม่ว่าจะเป็นคนที่รักที่เป็นแฟนเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็เพิ่งจะตายจากไปหรือตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยใกล้ตายก็มีความทุกข์มากซึมเศร้าจิตใจหมองคำมิตกกังวลตาเนี่ยซึมเศร้าเป็นฝ้าเลยตาเป็นฝ้าฝางทุกข์มากอย่างนี้ให้ทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องนะให้ทำอะไรไม่ไปยังไงมันให้กรรมฐานอะไรก็ยังไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆสอนค่อยๆปลอบใจพูดถึงสัจธรรมว่าไม่มีใครยึดบ้านถือบ้านได้หรอกไม่มีใครเลยที่จะอัดต้านทานสัจธรรมความจริงนั้นได้เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้ายังไม่อาจจะหนีพ้นสัจธรรมความจริงนี้พระราชาก็ต้องถึงแก่ความตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ต้องถึงแก่ความตายเหมือนกันพระองค์เลิศประเสริฐปานใดยังหนีความตายหนีความพัดพรากไปไม่พ้นเราเองทำไมเนี่ยคนเดียวที่เรากลัวว่าเราจะสามารถหนีพ้นเราจะสามารถเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากได้เราก็ไม่สามารถเอาชนะได้เราต้องพิจารณาถึงความจริงนี้จนใจยอมรับความจริงจนใจยอมรับความจริงว่าไม่มีใครหรอกที่จะฝืนความจริงนี้ได้เหมือนคนหนึ่งเมื่อวันศุกร์นี้ไปหาที่วัดพุทธธรรมสถานปัญจคีรีที่เขาใหญ่แล้วเขาก็ทุกข์มากเลยแต่เขาไม่ได้พูดว่าเขาทุกข์เรื่องอะไรแต่ลุงตาพิจารณาดูแล้วเขามีความทุกข์เพราะความพัดภาคแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาทุกข์พัดภาคเรื่องอะไรลุงตาก็ต้องพูดให้เขาเนี่ยก่อนที่จะให้กรรมฐานอะไรก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจสัจธรรมนี่แน่ความจริงว่าทุกคนเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคตลอดเวลาไม่ใช่เราคนเดียวที่พัดภาคเราที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยเพราะความพัดภาคเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวเหมือนกับในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกที่ตายไปหาพุทธเจ้าร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายสติแตกร้องไห้ฟูมฟายมากขอให้พุทธเจ้าเสกลูกให้ฟื้นคืนขึ้นมาพระพุทธเจ้าจะปลอบโยนยังไงพูดปลอบโยนยังไงเหมือนหลวงตาพยายามพูดปลอบโยนอย่างเงี้ยก็ไม่หายทุกข์ไม่หายซึมเศร้าก็ขอให้พุทธเจ้าเสกลูกให้ฟื้นคืนขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยใช้อุบายบอกว่าให้ไปขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่บ้านใครก็ได้เอามาหนึ่งกำมือแล้วจะเสกให้ลูกฟื้นขึ้นมาเขาก็ดีใจว่าพระพุทธเจ้าจะเสกลูกให้ฟื้นคืนขึ้นมาก็เลยแต่พุทธเจ้าให้ขอแม้ว่าแต่เมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นจะต้องไม่เคยได้จากบ้านที่คนในบ้านนั้นที่ได้ตระกูลของเขาหลายชั่วอายุคนไปไม่เคยถึงแก่ความตายไม่เคยพัดภาค ตอนนั้นผู้หญิงท่านนี้ที่ลูกตายนี่ก็ยังไม่ทันได้คิดก็ไปขอเม็ดพันประกาศบ้านไหนเขาก็อยากให้สมัยนั้นคงจะมีเม็ดพันประกาศเยอะที่บ้านในประเทศอินเดียเขาก็เต็มใจให้แต่พอให้แล้วก็ถามเขาว่าบ้านนี้เคยมีคนตายหลายชั่วอายุคนขึ้นไปเคยมีคนตายไหมทุกบ้านก็บอกหนูเอ้ยไม่มีบ้านไหนหรอกที่ไม่มีคนตายไม่มีคนพัดภาคทุกบ้านมีแต่คนตายมีแต่คนพัดภาคมีแต่ความทุกข์มีแต่ความร้องไห้เพราะความตายความพัดภาคทุกบ้านแหละหนูเอ้ยบางบ้านไปขอบ้านนั้นก็เพิ่งจัดการศพอยู่เลยทุกบ้านล้วนแต่มีความตายความพัดภาคความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคทั้งนั้นไม่มีคนในบ้านไหนเลยที่ไม่เคยทุกข์ไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายไม่เคยพัดภาคจากคนที่รักสิ่งที่รักผู้หญิงท่านนั้นก็เลยอุ้มลูกไปหาไปเรื่อยๆทีละบ้านทีละบ้านลูกค่อยๆเน่าคามือเน่าไปเป็นน้ำเหลืองไหลคามือสัจธรรมก็เกิดแจ้งขึ้นที่ใจว่าไม่มีใครเลยหนีความจริงของธรรมชาตินี้ไปได้ใจก็เลยยอมรับตามความเป็นจริงแล้วก็เอาลูกไปฝังที่ป่าช้าแล้วกลับไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่หม่นหมองทุกข์เศร้าเพราะตัวเราแก่ตัวเราเจ็บตัวเราจะตายตัวเราจะเป็นไปจะเป็นพัดผ้าจากตัวเราไปหรือญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากเราไปหรือจะพัดพลาดจากเราไปที่เราทุกข์เราซึมเศร้าหม่นหมองท้อเต้าซ้อยเราต้องพิจารณาความจริงนี้ทั้งคืนทั้งวันพอใจยอมรับตามความเป็นจริงมันก็จะเหมือนผู้หญิงที่อุ้มลูกมาหาพุทธเจ้าคือยอมรับธรรมชาติตามความเป็นจริงว่าไม่มีผู้ใดอาจต้านทานได้ไม่มีผู้ใดเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของของเราที่แท้จริงทุกชีวิตจำต้องพัดพากจากทุกสิ่งไปนี่แน่คือกรรมฐานที่ให
้ค่ะกราบขอโอกาสสอบถามหลวงตาว่าการพิจารณาความตายจนลงแก่ใจจะมาสัมพันธ์กับการพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้อย่างไรคะ
ไอ้ที่มาบังธรรมชาติของสัจธรรมความจริงคือใจแท้ของพวกเรานั่นแหละใจแท้เนี่ยของทุกท่านเหมือนกันตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอนันคีนาสพระแม่ครูอาจารย์ของหลวงตาของท่านของสัตว์เดรัจฉานของสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันใจแท้มีใจแท้หรือเรียกว่าพุทธะหรือจิตเดิมแท้หรือธาตุรู้แท้เหมือนกันคือเป็นสภาพธรรมที่เป็นวิสังขารคือธรรมที่เป็นวิสังขารคือไม่อาจสังขารไม่อาจปรุงแต่งได้คือไม่มีความรู้สึกนึกคิดติดต่อปรุงแต่งมีอารมณ์ไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆไม่มีแสงสีไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่มีอะไรปรากฏเลยเรียกธรรมนี้ว่าธรรมไม่เกิดไม่ตายหรือวิสังขารคือธรรมไม่ปรุงแต่งหรืออสังขตธาตุอสังขตธรรมคือธรรมที่ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยปรุงแต่งใดๆไม่มีใครบังอาจเสกเป่าโดนบันดาลหรือปรุงแต่งให้เป็นไปได้แล้วก็เรียกว่าสุญญตาธาตุเรียกว่านิพพานเรียกว่าอมตะธาตุอมตะธรรมคือธาตุที่เป็นอมตะคือทำไม่เกิดไม่ตายทำไม่แตกไม่ดับไม่อาจถูกทำลายได้เป็นอมตะทำที่ไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยเป็นพื้นอยู่แล้วในใจของพวกท่านของทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่พุทธเจ้าจนถึงพุทธชนจนถึงสัตว์เดรัจฉานสรรพสัตว์ทั้งหลายมีพื้นอยู่แล้วแต่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกล้วนหลงยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เรียกว่าอุปทานขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายจิตใจของพวกท่านที่มานั่งฟังธรรมหลวงตาเนี่ยหลงยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราที่เที่ยงแท้ไม่เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ้าตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในภายใต้อำนาจของเรา มื่อไม่เห็นสัจธรรมความจริงนี้ขันห้าก็เลยมาบังสัจธรรมความจริงเรียกว่ารู้ไม่ทันขันบังธรรมแท้จนมิดปิดมองไม่เห็นเนี่ยเมื่อรู้ไม่ทันขันเอาขันมาบังธรรมแท้คือใจที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ตายไม่อาจถูกทำลายได้เอาขันมาบังสมดคือเอาขันห้าที่มานั่งฟังธรรมเนี่ยมาบังหมดเมื่อขันห้าบังธรรมแล้วทำยังไงก็ต้องพิจารณาที่ขันห้านี้ร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้หรือร่างกายจิตใจนี้หรือรูปเวทนาหรือรูปเวทนาหรือรูปเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือร่างกายจิตใจนี้หรือขันธ์5นี้เองให้เห็นว่าเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของที่จีรังยั่งยืนเป็นของชั่วคราวเป็นมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงอย่าหลงยึดมั่นถือมั่นไปเลยเป็นของชั่วคราวเป็นของปรุงแต่งเกิดแล้วที่สุดก็เคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายไม่มีเวลาหยุดพักจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาสัจธรรมความจริงนี้ก็ต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากตลอดเวลาแต่ถ้าไม่พิจารณามันก็จะเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานหลงยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เป็นตัวเราของเราก็จะมีความทุกข์อยู่นั่นแหละไม่จบสิ้นแล้วก็จะเอาตัวเราไปยึดขันธ์5ของผู้อื่นยึดขันธ์5ของเราแล้วก็ไปยึดขันธ์5ผัวยึดขันธ์5เมียลูกหลานสมบัติยึดขันธ์5ของลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องอีกหลายขันธ์มารวมกันอีกจึงทุกข์หนักหนอทุกข์หนักหนอก็เพราะว่ารู้ไม่ทันขันธ์บางธรรมจึงต้องพิจารณาที่ร่างกายจิตใจนี้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างที่สอนไปแล้วแต่จะพิจารณาได้ใจก็ต้องสงบก่อนเรียกว่าปฏิบัติในขั้นสมถกรรมฐานคือมีเครื่องล่อก่อนเมื่อใจสงบแล้วจึงพิจารณาเห็นสัจธรรมความจริงในร่างกายจิตใจนี้ว่าเนี่ยไม่เที่ยงก็พิจารณาร่างกายนี้ก่อนเพราะว่าร่างกายนี้เป็นของที่พิจารณาเห็นได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่ๆที่มาบังธรรมแท้จนมองไม่เห็นเนี่ยบังใจที่เป็นธรรมแท้ไม่เกิดไม่ตายจนมองไม่เห็นก็พิจารณาร่างกายเนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยที่หลวงตาสอนไปแล้วให้เห็นว่าพิจารณาถอดเป็นเหมือนอะไรลดเสียงกงแล้วก็ให้สลายเอาไฟเผากลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟกลับคืนสู่ธรรมชาติมาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่เหลือตัวตนหรือพิจารณาความตายเคลื่อนไปสู่ความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายผุพังสลายกลับคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟไม่เหลือตัวเราตนไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้พิจารณาอย่างนี้ต่อเนื่องไม่ขาดสายต่อเนื่องไม่ขาดสายต่อเนื่องจริงๆจิตก็จะโปร่งปล่อยวางวาบวาบวาบวาบวาบวาบของมันไปจนกระทั่งมันสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นไปสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปแล้วก็วาบจนกระทั่งมันสิ้นยึดมั่นถือมั่นไปหมดไอ้ความหลงยึดมั่นถือกายในกายนี้ที่มาบังธรรมก็หายสลายหายไปหมดสิ้นแต่ไม่ใช่อย่างที่เขาถามมาเมื่อกี้ที่ว่าเอาความรู้เอาธาตุรู้เอาอำนาจจิตไปเพ่งร่างกายเพ่งจิตไม่ให้คิดจนกระทั่งมันว่างแล้วก็นิพพานว่างอันนั้นต้องไปกินยานะต้องไปกินยาระงับประสาทต้องไปหาจิตแพทย์ช็อตไฟฟ้าอันนั้นมันเพ่งเพราะอยากได้นิพพานว่างเพ่งกายและเพ่งจิตจนหายไปเหลือแต่ความว่างแล้วเอาตัวเราเข้าไปจับยึดในความว่างยังไม่ได้ปล่อยตัววางตัวเราว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่เอาตัวเราไปฝังในความว่างแล้วก็ว่าเราว่างนิพพานว่างแล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาจิตแพทย์แล้วไปโรงพยาบาลบ้าช็อตไฟฟ้ากันเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยแก้ไม่ตกเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่ได้เดินทางตามสัจธรรมของพุทธเจ้าต้องพิจารณาที่ร่างกายนี้จนปงปล่อยวางปงปล่อยวางสุดท้ายมันก็ระเบิดโลกธาตุระเบิดร่างกายนี้ออกไป360องศาเลยระเบิดออกไปเลยเนี่ยระเบิดไปเป็นเสียงเลยไม่เหลือตัวแล้วตนเป็นขี้ผงเป็นเท่าธุลีไปไม่เหลือตัวเหลือตนเลยเดินไปไหนไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีหัวไม่มีแขนไม่มีขาเลยเป็นเหลือแต่อากาศธาตุแล้วก็เห็นจิตเนี่ยคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนแสงหิ่งห้อยเหมือนฟ้าแลบเหมือนพยับแดดเหมือนต่อมน้ำเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในอากาศโดยไม่มีผู้ดูไม่มีผู้รู้ไม่มีคนไปดูนะไม่มีคนไปดูไม่มีคนไปรู้แต่เมื่อไม่มีร่างกายเสร็จแล้วมีแต่อากาศกับอาการของจิตเกิดเองดับเองความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกปัจจุบันเกิดเองดับเองเหมือนด่างพยับแดดเหมือนด่างต่อมน้ำเหมือนแดงแสงหิ่งห้อยเหมือนด่างฟ้าแลบเกิดเองดับเองในอากาศเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นด้วยตาใจหรือเรียกว่าญาณญาณก็คือความรู้ของธาตุรู้ญาณชื่อเต็มว่าชื่อย่อๆว่าปัญญาญาณหรือชื่อเต็มว่าวิมุตติญาณทัศนะคือปัญญาญาณที่เป็นความรู้ที่รู้ออกมาจากธาตุวิมุตติวิมุตติคือนิพพานธาตุที่ไม่เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับเป็นธาตุรู้ รู้ออกมาจากธาตุรู้ที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่เกิดไม่ตายไม่มีตัวตนรูปลักษณ์อะไรแล้วก็รู้ของเขาเองเป็นธรรมชาติที่รู้ของเขาเองไม่ใช่เอาตัวเราไปตั้งรู้เป็นธรรมชาติที่รู้ความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแค่นั้นแน่จิตมันก็ทำก็โผล่ขึ้นมาเลยทำก็พุ่งขึ้นมาเลยพุ่งขึ้นมาจากใจเลยกระแทกขึ้นมาเลยว่าจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงจิตไม่มีตัวตนจิตไม่มีตัวตนแค่นั้นแน่โลกธาตุระเบิดปั่นป่วนไปทั้งอนันต์จักรวาลเลยทั้งภายในและภายนอกเลยปั่นป่วนไปทั้งโลกธาตุเลยเนี่ยเหมือนคลื่นทะเลบ้าเหมือนคลื่นในอวกาศในจักรวาลเหมือนคลื่นทะเลปั่นป่วนเนี่ยปั่นป่วนไปหมดเลยจิตไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงจิตไม่มีตัวตนแค่นั้นแหละแต่บางท่านเนี่ยเมื่อถึงตรงนี้แล้วพอท่านหยุดกึกหยุดดิ้นรนค้นหาท่านก็นิพพานไปเลยแต่บางท่านเนี่ยเหลือผู้รู้ลอยเด่นกายและจิตไม่มีแล้วหายไปเหลือแต่ผู้รู้ลอยเด่นผู้รู้ลอยเด่นแต่ไม่รู้จะทำยังไงกับผู้รู้ท่านก็ไม่เห็นอีกทีว่าผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตมันมีทั้งอาการของจิตที่ถูกรู้กับจิตที่เป็นผู้รู้อาการของจิตแล้วก็จิตที่ไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์คือรู้อาการของจิตด้วยจิตที่ไปรู้อาการของจิตเรียกว่าเนี่ยจิตคือผู้รู้จิตผู้รู้แต่อาการของจิตเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่บอกว่าจิตไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงนั่นเป็นอาการของจิตแล้วสุดท้ายก็มาเหลือผู้ที่รู้อาการของจิตลอยเด่นเป็นอิสระร่างกายและอาการของจิตหายหมดเหลือแต่ผู้รู้ลอยเด่นแล้วก็ผู้รู้ที่ลอยเด่นนั้นเห็นว่าผู้รู้ที่ลอยเด่นนั้นเป็นสังขารปรุงแต่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปเหมือนกันผู้รู้ไม่เที่ยงผู้รู้ไม่เที่ยงผู้รู้เป็นสังขารปรุงแต่งผู้รู้เป็นสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปผู้รู้ก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้แค่นั้นแหละท่านก็พบใจพบธรรมถึงใจถึงปฏิภาณโลกธาตุทั้งจักรวาลวัฏจักรที่เป็นในไปปฏิจจสมุปบาทวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรสงสารในวัฏสงสารก็หักสะบั้นสนั่นหวั่นไหวโลกธาตุเกิดอัศจรรย์อะไรอีกมากมายที่ถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้ก็ไปอ่านในหนังสือประวัติหลวงปู่ม่านโพลิยโตแม่กวนอาจารย์ใหญ่ที่หลวงตามหาบัวสมณโณท่านเขียนไว้ว่าจะอัศจรรย์ยังไงก็ไปเยอะแยะมากมายในนั้นไปอ่านเอาอันนี้ต้องรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงแบบนี้นะไม่ใช่มโนว่างนิพพานว่างแล้วตัวใต้กินยาช็อตไฟฟ้าอันนี้ไม่ใช่นี่แหละเพราะฉะนั้นทำไมจึงต้องพิจารณากายแล้วมาเกี่ยวข้องกับปล่อยวางผู้รู้ยังไงก็เพราะว่ามันเอาขันห้ามาบังรู้ไม่ทันขันบังธรรมมันจะต้องมาพิจารณาไอ้ที่บังอ่ะให้มันหายหมดแล้วมันจะไปพบธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายไม่ใช่อยู่ๆไม่พิจารณาร่างกายไม่พิจารณาอาการของจิตคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็ไม่พิจารณาธรรมที่เป็นผู้รู้เนี่ยผู้รู้ที่ไปรู้ไปรู้สังขารเกิดดับไอ้ผู้รู้ก็เป็นสังขารเกิดดับพอเห็นว่ากายก็เกิดดับไอ้จิตอาการของจิตที่ถูกรู้ก็เกิดดับไอ้ผู้รู้ก็เกิดดับหมดเอ้ยก็เลยกลายเป็นทั้งกายทั้งจิตที่ถูกรู้แล้วก็ผู้รู้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดายังกิจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเหมือนกับโกณฑัญญะฟังธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรจากพระพุทธเจ้าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมาสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นองค์แรกเป็นครั้งแรกโกณฑัญญะองค์พี่ก็รู้แจ้งธรรมอันนี้ออกมาจากใจเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจหรือรู้ด้วยญาณคือธาตุรู้ของใจแล้วก็เห็นว่าสิ่งไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการของจิตคือเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ล้วนแต่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดายังกิจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติพระพุทธเจ้ามีพยานอย่างรู้วาระจิตของโกณฑัญญะตัดขึ้นทันทีว่าอัญญาโกสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาโกสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาโกณฑัญญะรู้แจ้งแล้วหนอโกณฑัญญะรู้แจ้งแล้วหนอเดิมชื่อโกณฑัญญะหลังจากนั้นเมื่อรู้แจ้งแล้วจึงมีนามใหม่ว่าอัญญาแปลว่ารู้แจ้งอัญญาโกณฑัญญะโกณฑัญญะผู้รู้แจ้งธรรมะผู้รู้แจ้งสัจธรรมแล้ว
กราบขอโอกาสสอบถามองค์หลวงตาเพิ่มเติมว่าวันนี้หลวงตาไม่ได้พูดเรื่องการดูลมหายใจหรือว่าอานาปานสติมากนักถ้าเช่นนั้นเราสามารถใช้การดูลมหายใจเป็นอานาปานสติแล้วไปถึงการปล่อยวางกายปล่อยวางจิตปล่อยวางผู้รู้ได้หรือไม่คะ
ผู้ที่จะใช้อนาปานสติอย่างเดียวโดยไม่มีคำบริกรรมกำกับเช่นว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะอันนี้มันต้องในความเห็นของหลวงตาเนี่ย คือมันจะต้องเป็นประเภทบัวเหล่าที่หนึ่งหรือเหล่าที่สองเหล่าที่สามเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่ายังหยาบอยู่เหล่าที่สองยังยากเลยประเภทบัวเหล่าที่หนึ่งถ้าใช้รู้ลมหายใจเข้าออกอันนี้มันก็จะทำได้อยู่พอจะทำได้แต่ที่จากประสบการณ์ลูกตาหลายสิบปีที่ตัวเองด้วยและของลูกศิษย์ทั้งหลายด้วยและผู้มาปฏิบัติธรรมที่ประสบกันบ้านรู้ลมหายใจอย่างเข้าออกโดยที่ไม่มีคำบริกรรมกำหนดเนี่ยไม่มีความบริกรรมควบคู่มันจะทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่สามารถจะปฏิบัติได้ถ้าทั้งที่อานาปานสติเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นยอดมงกุฎกรรมฐานคือเป็นกรรมฐานที่สุดยอดที่สุดแล้วล่ะแต่ยากที่สุดยากที่สุดถ้าในภาษาลุงตาเรียกว่าต้องขนาดเซียนเหยียบเมฆเลยถึงทำได้ถึงขั้นเซียนเหยียบเมฆเลยถึงจะทำได้ไม่ใช่ง่ายๆยากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเวลารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยโดยไม่มีเครื่องโดยไม่ต้องบริกรรมพุทโธด้วยประกอบด้วยเนี่ยรู้ลมหายใจก่อนหนึ่งกว่าจะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมันก็หลุดไปฟุ้งซ่านซะบ่อยๆทิ้งลมหายใจไปฟุ้งซ่านซะบ่อยๆโอกาสที่จิตจะเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิไม่มีเลยสองเมื่อรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจำนวนมากเลยแน่นจุกหน้าอกรู้แล้วไปยุ่งวุ่นวายกับลมหายใจเข้าๆออกๆออกๆเข้าๆสั้นๆยาวๆยาวๆสั้นๆไปอะไรรู้ไปยุ่งกับลมวุ่นวายกับลมหายใจอ่ะหายใจไม่เป็นปกติธรรมชาติเดิมไม่รู้เขาเนี่ยพอไปจ้องมีผู้ไปเพ่งเข้าไปเพ่งลมไปเพ่งรู้ลมหายใจเข้าทำให้ลมหายใจติดขัดอึ๊กอักอักกักกักกักเนี่ยสุดท้ายมาคืนขอคืนทำไม่ได้ทำไม่ได้อันเนี้ยบอกว่าไม่ไหวเลยหายใจไม่ออกมันแน่นจุกหน้าอกหมดเกือบจะทั้งหมดเลยต้องมาคืนเพราะว่าทำไม่ได้สามที่ทำไม่ได้เพราะอะไรคือรู้ลมหายใจเขาออกแล้วเนี่ยพอมันถ้าเกิดมันพอดีนะพอดีหมายถึงว่ารู้ลมหายใจเขาออกแบบคล้ายๆประคองลูกนกอะที่ตกจากรังที่ว่าไม่บีบคั้นบังคับกดแน่นลมหายใจมากเกินไปหรือไม่ปล่อยสติปล่อยขาดทิ้งลมหายใจจนฟุ้งซ่านคือปล่อยลูกนกตกจากมือจนตายประคองพอดีเงี้ยลมหายใจรู้ลมหายใจพอดีเงี้ยเรื่อยๆนะมันจะกายเบาใจเบาลมหายใจมันจริงจะละเอียดมากเลยลมหายใจละเอียดจนจับลมหายใจแทบไม่ได้ตอนนี้สติมันจะขาดง่ายเพราะว่าลมหายใจอ่ะมันไม่ชัดเจนเหมือนตอนแรกๆมันบางเบาจนแทบจะจับลมหายใจไม่ได้เลยว่าลมหายใจมันมีหรือไม่มีสุดท้ายก็ทิ้งลมหายใจแล้วไปจับอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายแทนแล้วทิ้งลมหายใจไปจับอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายแทนแล้วสุดท้ายพวกนี้จบลงในโรคซึมเศร้าคือแช่และเป็นโรคภูมิแพ้ไปแช่อารมณ์ว่างโรคปวดเบาสบายแทนที่จะมารู้กรรมฐานคือลมหายใจเนี่ยคือกายในกายเพราะว่าลมหายใจเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตเครื่องปรุงแต่งกายถ้าลมหายใจขาดก็ต้องถึงแก่ความตายแต่พอลมหายใจมันได้ถูกส่วนปุ๊บมันก็เบาสบายว่างโล่งปวดเบาสบายอารมณ์ก็เป็นไปด้วยนะคือถ้าลมหายใจเนี่ยมันละเอียดแล้วก็เบามากจนกระทั่งแทบจับลมหายใจไม่ได้ในขณะนั้นน่ะจิตกับอารมณ์เนี่ยมันจะเบามากเลยเบาจนแทบจับไม่ได้ถ้าลมหายใจละเอียดจิตก็จะละเอียดอารมณ์ก็จะละเอียดเนี่ยงั้นมันจะเป็นของที่คู่กันเป็นของคู่กันถ้าลมหายใจหยาบจิตก็จะหยาบอารมณ์ก็จะหยาบกระแทกกระทันหวือหวาวุดวัดวุดวัดมีแต่เจ้าอารมณ์หงุดหงิดรำคาญวุดวัดวุดวัดมีแต่เจ้าอารมณ์อันนั้นน่ะสังเกตดูลมหายใจจะหยาบกระแทกกระทันสั้นๆยาวๆลมหายใจร้อนกระแทกอึดอึดเหมือนคนโมโหคนมีอารมณ์โมโหลมหายใจฮึดโมโหมากเลยอย่างเงี้ยแทบจะลมหายใจพวกจะเป็นไฟออกจากจมูกเลยอย่างเงี้ยเนี่ยออกจากปากออกจากจมูกแต่ถ้าลมหายใจละเอียดบางเบามากจนแทบจับลมหายใจไม่ได้ตอนสังเกตดูจิตกับอารมณ์มันจะละเอียดมากจนแทบไม่มีเลยมันแทบจะว่างเปล่าไปเลยหลายคนก็ทิ้งลมหายใจไม่ใช่รู้อยู่ลมหายใจว่าไม่มีทิ้งลมหายใจไปแล้วก็ไปอยู่กับจิตกับอารมณ์ที่มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายพอไปแช่ปุ๊บตอนเนี้ยไอ้เครื่องส่งมันส่งมาไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าไอ้การรู้ที่มันเบาเช่นนั้นเนี่ยจิตกับอารมณ์ที่มันวางโลกโปร่งเบาสบายฉะนั้นเพราะว่ามันรู้ลมหายใจจนพอดีแล้วก็ละเอียดมันจึงทำให้จิตกับอารมณ์มันเบาว่างโล่งโปร่งเบาสบายแต่ท่านทิ้งไอ้เครื่องส่งมาแล้วเนี่ยคือไอ้ลมหายใจที่ละเอียดที่ท่านรู้ลมหายใจมีสติธรรมชาญะรู้ลมหายใจจนละเอียดเนี่ยท่านทิ้งเครื่องส่งมาแล้วท่านทิ้งเหตุแล้วมาจับผลคืออารมณ์ความคิดอารมณ์ที่มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายมันก็เลยทิ้งเหตุแล้วมาจับผลเหตุไม่ส่งมาผลสุดท้ายฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านอยู่ในอารมณ์ ว่างโล่งโปร่งเบาสบายแต่มีความฟุ้งซ่านอยู่ในนั้นจึงกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็สุดท้ายก็พึ่งยาแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเหตุมันเป็นเพราะเช่นนี้จึงยากมากจริงๆที่คนที่ว่าถ้ารู้ลมหายใจไม่มีก็รู้ว่าลมหายใจไม่มีแต่ไม่ทิ้งลมหายใจอ่ะมาจับจิตกับอารมณ์ที่มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายเป็นอันขาดหลายคนทำใจไม่ได้สุดท้ายพอลมหายใจไม่มีก็มาจับอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายจับแสงสว่างแทนสุดท้ายก็กินยาช็อตไฟฟ้าเนี่ยเลยมันยากมากๆที่จะรู้ลมหายใจเขาออกระดับรู้ลมหายใจเขาออกนี่มันระดับหลวงตาว่าระดับเซียนเซียนจริงๆอ่ะถึงจะเซียนเหยียบเมฆได้จริงๆถึงทำได้จริงๆมันพอบอกให้คนไปทำเนี่ยทำยากมากๆคือพวกเนี้ยจิตมันถึงขั้นจะนิพพานแล้วต้องไปปลายแล้วมันสามารถทำได้เพราะว่าพวกนี้มันรู้แล้วมันรู้แล้วไม่ใช่หลงคือมันรู้แล้วเนี่ยรู้จิตเขารู้แล้วไม่หลงไม่หลงไปจับไม่หลงไปจับไปยึดอะไรได้แต่รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมได้แต่รู้ไม่หลงไปจับไปยึดแล้วนั้นถ้ารู้แน่สักแต่ว่ารู้ไม่หลงไปจับไปยึดแล้วอันนี้มันก็จะนิพพานอยู่แล้วเพราะว่านิพพานมันสักแต่ว่ารู้แต่เนี่ยมันไม่มีน้อยคนที่จะสักแต่ว่ารู้ไปจับไปยึดหมดจิตมันไปจับไปยึดด้วยความยึดมั่นถือมั่นหมดสุดท้ายก็ต้องกินยาช็อตไฟฟ้านั้นถ้าสักแต่ว่ารู้ไม่จับไม่ยึดมันก็ได้หมดอะไรเนี่ยฝึกยังไงก็ไม่หลงเพราะสักแต่ว่ารู้รูปแล้วกินเสียงสัมผัสสักแต่ว่ารู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์สักแต่ว่ารู้ลมหายใจไม่มีจิตก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรปรากฏอารมณ์ก็ไม่มีอะไรปรากฏมันว่างเปล่าหมดเลยก็สักแต่ว่ารู้ว่างแต่สักแต่รู้ว่างไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้ว่างเพราะว่าในความว่างมันมีตัวเรามีวิญญาณที่ไปยึดความว่างนั้นก็เห็นไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันพูดไม่หยุดเหมือนคนบ้าพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวเหมือนพูดภาคอยู่คนเดียวเราจะนิพพานแล้วมั้งวะเนี่ยโอ้มันว่างขนาดนี้เราไม่เคยว่างขนาดนี้เลยนะเนี่ยเราฝึกขนาดนี้ยอดมากเลยยอดมากเราจะนิพพานแล้วนิพพานว่างแล้วมั้งเนี่ยเราจะนิพพานแล้วมั้งไอ้ว่างไอ้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมันก็ว่างจริงหรอกแต่มันมีคนไม่ว่างมันเป็นคนบ้าอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันว่างเปล่านั่นน่ะมันมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งใครเป็นคนบ้าอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ว่างเปล่าใครก็เราไงเรานี่แน่สารพัดจะพูดอยู่คนเดียวเฮ้ยจะนิพพานแล้วเว้ยอย่างนี้โอ้โหสุดยอดเราไม่เคยปฏิบัติแบบนี้นะโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวต้องรีบไปส่งกันบ้านอาจารย์หน่อยโอ้ยเดี๋ยวต้องไปให้อาจารย์รับรองหน่อยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยเนี่ยเห็นไหมมันพูดจ้อยจ้อยจ้อยเราไม่เห็นได้คนพูดแต่เราอาจจะเอาแต่ความว่างโลภโกรธสบายเลยกินยาแต่ท่านเรียกจะหลีกเลี่ยงไม่ต้องกินยาช็อตไฟฟ้าท่านก็มาปล่อยวางตัวเราผู้รู้ซะท่านก็จะพ้นทุกข์ได้เหมือนกันคือไอ้ตัวเราเนี่ยผู้ไปรู้ความว่างมันยึดความว่างอยู่ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูลย์ตัวโลเนี่ยเจ้าแห่งจิตท่านจะกล่าวว่าในความว่างลุตามหาบัวยาสนุแม่ครูอาจารย์ท่านว่าในความว่างมันไม่ว่างหรอกมันมีตัวเราอยู่ในความว่างให้ปล่อยวางวิญญาณที่ยึดถือความว่างก็คือวิญญาณก็คือตัวเราเนี่ยที่เป็นวิญญาณที่ยึดถืออยู่เป็นวิญญาณอวิชชาให้ปล่อยวางวิญญาณอวิชชาที่มันไปยึดถือความว่างนั่นแหละในความรู้สึกว่างนั้นแล้วปล่อยวางตัวเราได้สุดท้ายเนี่ยพอสิ้นยึดถือตัวเราที่เป็นผู้รู้ความว่างนั้นความว่างมันรู้อาการว่างอาการว่างโล่งโปร่งเบาสบายมันรู้มันเองไม่ได้มันรู้มันเองไม่ได้ว่ามันว่างโล่งโปร่งเบาสบายแต่มันมีคนหนึ่งที่ไปรู้ว่าว่างโล่งโปร่งใจของเราจิตใจของเราลมแม้แต่ลมหายใจเนี่ยว่างโล่งโปร่งเบาสบายใครเป็นคนรู้ก็เราเนี่ยเป็นคนรู้ไอเราเป็นคนรู้เนี่ยเราเป็นคนยึดต้องปล่อยวางเราผู้ยึดแล้วก็สิ้นยึดเราผู้ยึดอีกทีหนึ่งแล้วก็จะไม่มีผู้ไปยึดความว่างแล้วมันก็ว่างของมันแต่ไม่มีคนยึดแล้วก็ไม่มีคนยึดเราเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นยึดเราก็จะไม่มีเราไปยึดความว่างและไม่มีเราไปยึดใดๆในโลกเมื่อสิ้นผู้ยึดก็สิ้นกิเลสตัณหาสิ้นอุปาทานสิ้นทุกข์พ้นทุกข์ภาษาสมุติเรียกว่านิพพานนิพพานจึงไม่มีเราไปได้ไปเป็นอะไรมีแต่สิ้นยึดสิ้นผู้เสวย
ค่ะคำถามทั้งหมดก็จบแล้วค่ะหลวงตา
ก็เวลาจำกัดก็ได้ขนาดนี้เนาะก็ถือว่าละเอียดมากมากมากมากแล้วถ้าท่านมีความเพียรไม่ละความเพียรมีสติสมาธิปัญญาทัตตาความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายมีหิริโอตตปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปมีขันติอดทนอดกั้นกลมใจระงับยับยั้งใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืนพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาท่านก็ปฏิบัติกันมาอย่างนี้ไม่เกิน3เดือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีสัมปชัญญะมีสติระลึกรู้ในกายในกายเวทนาเวนาจิตในจิตธรรมในธรรมในร่างกายจิตใจของเราหรือขันธ์5นี่แน่เห็นว่าเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราแค่นั้นแหละท่านก็บรรลุมรรคผลนิพพานไปอย่างเร็วที่สุดภายใน1วันอย่างช้าสุดไม่เกิน7ปีก็บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่แท้นี่เป็นคำตรัสยืนยันของพุทธเจ้าขอให้ท่านเดินตามทางที่หลวงตาได้นำ พระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกองค์พระหลานขี่นาศพทุกพระองค์ได้ตรัสรู้และนำมาสั่งสอนตรัสรู้สัจธรรมพระธรรมแท้นั้นไม่ใช่เป็นของของใครไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของพระหลานสาวกไม่ใช่เป็นของหลวงตาไม่ใช่เป็นของพวกท่านเป็นสัจธรรมความจริงคู่ธรรมชาติพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกองค์พระหลานขี่นาศพต้องมาพบสัจธรรมมาเรียนรู้สัจธรรมจนพบสัจธรรมนี้คือรู้ไม่ทันขันธ์บางธรรมพอรู้แจ้งในขันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจุดที่ยึดมั่นหรือมั่นในขันห้าแล้วขันห้านี้ก็จะไม่บังธรรมก็จะพบธรรมแท้ที่ไม่เกิดไม่ตายที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์นั่นเองนี่เป็นอมตะไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ตายไม่ทำลายเป็นอมตะตลอดกาลหวังว่าจะได้ประโยชน์กับพวกท่านที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงเรียกว่าคนจริงทำจริงยอมรู้จริงเห็นจริงแล้วก็เป็นจริง
สาธุค่ะ